Գլուխ 14-րդ. Սթապին մի փոքր գյուղ է, բաղկացած մոտավորապես 30 խրճիթներից, որոնք կառուցված են լավայի թանձր շերտի վրա, հենց հրաբուխի ստորոտին։ Սթապին ընկած է բազալտի ժայռերով շրջապատված ֆիորդի մեջ։ Հայտնի է, որ բազալտը հրաբխային ծագում ունեցող գորշ ժայռ է։ Նա ստանում է կանոնավոր ձևեր, որոնք զարմացնում են իրենց յուրահատկությամբ։ Այստեղ բնությունը գործում է որպես երկրաչափ և աշխատում է մարդու նման, կարծես զինված է անկյունաչափերով, կարկինով և կապարալարով։ Եթե ամենուրեք բնությունն իր արվեստը ցույց է տվել, կառուցելով ընդարձակ, անկարգ ցրված և արտասովոր շրջագծերով զանվածներ, ապա այստեղ ցանկացել է տալ կանոնավորության մի օրինակ և ստեղծել է այնպիսի ճշգրիտ ձևեր, որոնք չեն կարողացել գերազանցել ոչ Բաբելոնի հրաշալիքները, ոչ էլ Հունաստանի սքանչելի գեղարվեստը։ Ես էլ էի լսել Իսլանդիայի հսկաների ամբարտակի և Հեբրիդյան կղզիներից մեկում Ֆինգալյան քարանձավի մասին։ Սակայն իմ առջև դեռևս չէր պատկերացել բազալտի կառուցվածքների այդպիսի մի տեսարան։ Եվ ահա, Սթապիում այդ երևույթը պարզվեց իմ աչքի առաջ իր ամբողջ գեղեցկությամբ։ Ֆիորդի պատը, ինչպես ամբողջ թերակղզու ծովեզերքը, կազմված է մի շարք ուղահայաց, մոտ 30 ոտտաչափ բարձրություն ունեցող սյուներից։ Այդ արտակարգ կանոնավոր գծերով ուղաձիգ սյուների վրա նստած է մի կամար, հորիզոնական սյուներից կազմված քիվով, իսկ իրենք, սյուները, դուրս են ցցվում դեպի ծովը։ Որոշ անջրպետներով այդ բնական կամարի տակ հայացքն ընդգրկում էր հրաշալի գծագրությամբ ձվաձև բացվածքներ, որոնց միջից գահավիժում էին փրփրալի ծալիքները։ Բազալտի մեծ կտորները, պոկվելով ժայռերից, ընկել էին գետի վրա, ինչպես հնադարյան տաճարի բեկորներ, հավիտյան երիտասարդ ավերակներ, որոնց վրայից դարեր են անցնում, առանց նրանց ավերելու։ Այս էր մեր ուղևորության վերջին հանգրվանը։ Հանսը մեզ այնքան հմտությամբ էր առաջնորդել, որ ես մի քիչ հանգստացել էի, մտածելով, որ հետագայում ևս նա կլինի մեր ուղեցույցը։ Երբ մենք հասանք պաստորի տանը, մի ցածր խրճիթ, որ ոչնչով չէր տարբերվում հարևան խրճիթներից, կաշվե գոգնոցով մի մարդ տեսա, որ մուրճը ձեռքին պայտում էր իր ձին։ «Սա էլ Վերտու», ասաց որսորդը։ «Գոդ դեգ», «բարև», պատասխանեց դարբինը մաքուր դանիերենով։ «Կուրկո հերդե», ասաց Հանսը հորեղբորս։ «Ծխատեր քահանա», կրկնեց հորեղբայրս։ «Աքսել, լսում ես, պարզվում է, որ այս պատվական մարդը պաստոր է»։ Մինչ այդ ուղեցույցը պաստորին պարզեց գործի էությունը, և նա աշխատանքը թողնելով մի ճիճ արձակեց, որպիսին անկասկած ձիավաճառ միջնորդներն են արձակում։ Իսկ ույն խրճիթից դուրս եկավ բարձրահասակ մի վհուկ, եթե նրա հասակը 6 ոտտաչափի չէր հասնում, ամենայն դեպս պակասել չէր։ «Ես վախենում էի, թե չլինի այդ կին ուղևորներին իսլանդական համբույր նվիրի»։ Բայց վախս իզուր էր։ Նա նույնիսկ շատ էլ սիրալիր չեղավ մեզ տուն հրավիրելիս։ Ինձ թվաց, թե հյուրերին հատկացված սենյակը տան սենյակներից ամենավատն էր։ Նեղ, կեղտոտ և գարշահոտ, բայց պետք էր գոհանալ և դրանով։ Պաստորը, ինչպես երևում է, հնադարյան հյուրընկալությունը չէր ճանաչում, ընդհակառակը։ Մինչև երեկո ես հասկացա, որ գործ ունեինք դարբնի, ձկնորսի, որսորդի, որմնադրի հետ, բայց ոչ երբեք հոգևորականի։ Ես չեմ ուզում վատաբանել քահանաներին, որոնք ինչպես երևում է թշվառ դրության մեջ են։ Նրանք դանիական կառավարությունից ստանում են շատ չնչին ռոճիկ, և եկեղեցու տաստորթական տուրքից օգտվում են 1/4 մասով, որը 60 մարկ իսկ չի անում։ Այդ պատճառով էլ նրանք ստիպված են աշխատել ապրելու համար, բայց երբ կատարում ես ձկնորսի, որսորդի, դարբնի աշխատանքը, ապա բնական է, որ վերջի վերջո պետք է յուրացնես այդ անկիրթ մարդկանց բարքերն ու սովորությունները։ Երեկոյան ես նույնիսկ նկատեցի, որ մեզ հյուրընկալողը իր առաքինությունների մեջ չէր մտցնում ժուշկալությունը։ Օրեղբայրս իսկույն հասկացավ, թե ինչպիսի մարդկանց հետ գործ ունենք։ Արժանավոր գիտունի փոխարեն իր դիմաց կոշտ ու տգետ մի գյուղացի էր միայն։ Այդ պատճառով էլ նա որոշեց, ինչքան կարելի է շուտ ճանապարհ ընկնել և հեռանալ այս անհյուրընկալ տնից։ Չնայած հոգտացությանը, նա գերադասում է մի քանի օր լեռներում անցկացնել։ Այդ պատճառով էլ ստապի հաստելու հաջորդ օրն իսկ պատրաստվեցինք մեկնել։ Հանսը ձիերի փոխարեն երեք իսլանդացիների վարձեց մեր իրերը փոխադրելու համար։ Բայց երբ հաստեինք խառնարանին, նրանք պետք է վերադառնային։ Այդ արդիվ հորեղբայրս Հանսին հայտնեց, որ ինքը մտադիր էր հրաբխի ուսումնասիրությունը շարունակել մինչև վերջին սահմանները։ Հանսը միայն գլխով արեց։ Նրա համար միևնույն էր, թե ուր գնալ, այս կողում թե այն կողում, մնալ երկրի երեսին, թե իջնել նրա ընդերքը։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա մինչև այժմ տարված լինելով ճանապարհի տպավորություններով, համարյա մոռացել էի մտածել ապագայի մասին, բայց այժմ այդ միտքը շատ ուժեղ կերպով հուզեց ինձ։ Ինչ անել։ Եթե դիմադրելը հնարավոր լիներ, հարկավոր էր փորձել Համբուրգում և ոչ թե Ստայֆեդլսի ստորոտին։ Այսպես ուրեմն, մտածում էի ես, մենք սկսում ենք բարձրանալ Ստայֆեդլս։ Լավ, կիջնենք նրա խառնարանը, ուրիշներն էլ են արել նույն բանը և չեն կորել, բայց ախր գործը դրանով չի վերջանում։ Եթե ճանապարհը բաց է դեպի երկրի ընդերքը գնալու համար, եթե այդ չարաբաստիկ սակնուսեմը ճիշտ է ասել, ապա մենք կկորչենք հրաբուխի ստորհերկրյա նրբանցքներում։ Չէ՞ որ ոչինչ չգիտենք, Ստայֆեդլսը հանգած է, թե ոչ։ Կամ գուցե նոր ժայթքում է սպառնում։ Իսկ ի՞նչ կլինի մեր դրությունն այդ դեպքում։ Արժեր մտածել այդ մասին, և իսկապես ես մտածում էի։ Ես չէի կարողանում քնել, առանց երազումս հրաբխի ժայթքում տեսնելու։ Իսկ լավայի հետ միասին դուրս նետվելը այնքան էլ դուրեկան բան չէ։ Վերջապես չկարողացա ինձ զսպել և որոշեցի դրա մասին խոսել հորեղբորս հետ ու իմ կարծիքը հայտնել։
«Ես այդ մասին մտածել եմ», պատասխանեց նա պարզ։
«Ի՞նչ էր դա նշանակում, միթե նա պիտի ունկնդրեր դատողության ձայնին»։ Մի պահ լռությունից հետո հորեղբայրս շարունակեց.
«Ես էլ եմ այդ մասին մտածել.
Ստապի հաստելուց ի վեր ես մտածում եմ դրա մասին, որովհետև չպետք է անխոհեմ համաձայնություն անել.
արդեն 500 տարի է, որ Ստայֆեդլսը չի գործում, բայց և այնպես նա կարող է գործել. Սակայն ժայթքումներին միշտ էլ նախընթաց են լինում միանգամայն հայտնի երևույթներ. Ես հարցուփորձ արեցի տեղական բնակչությանը, ուսումնասիրեցի հողը և կարող եմ քեզ ասել, Աքսել, որ ոչ մի ժայթքում չի սպասվում»։
Ես շշմած էի այդ պատասխանից և ոչինչ չկարողացա առարկել։
«Դու կասկածում ես»՝ հարցրեց օրեղբայրս։ «Դե, եկ ինձ հետ»։
Ես մեքենայորեն հնազանդվեցի։ Մենք դուրս եկանք պաստորի տնից և պրոֆեսորը ընտրեց այն ճանապարհը, որ բազալտե պատնեշի անցքից ծովի հակառակ կողմն էր գնում։ Քիչ հետո մենք բաց դաշտում էինք, եթե միայն այդ անունը կարելի է տալ հրաբխային նյութերի հսկա կուտակումներին։ Այս ու այնտեղ երևում էին տաք աղբյուրներից բարձրացող սպիտակ գոլորշիներ։ Այդ աղբյուրների ուժեղ թափը ցույց էր տալիս երկրի հրաբխային գործունեությունը։ Թվում էր, թե այս երևույթը հաստատում էր իմ երկյուղը։ Բայց ինչքան մեծ եղավ իմ զարմանքը, երբ օրեղբայրս ասաց.
Նայիր այդ գոլորշիներին, Աքսել. Դրանք ապացույց են, որ հրաբուխներից վախենալու ոչինչ չունենք։
Ինչպես թե,
բացականչեցի ես։ Լավ, Նայիր,
շարունակեց պրոֆեսորը.
Եթե ժայթքումից առաջ այդ գոլորշիների գործունեությունն ուժեղանում է, ապա ժայթքումի ամբողջ տևողության միջոցին բոլորովին դադարում է. Ուրեմն, եթե այդ գոլորշիները մնում են իրենց սովորական վիճակում, եթե նրանց գործունեությունը չի ուժեղանում, և եթե քամին ու անձրևը չեն փոխարինում ծանր ու անշարժ մթնոլորտային դրությանը, ապա ուրեմն կարող ես հաստատ համոզված լինել, որ մոտ ապագայում ոչ մի ժայթքում չի լինի։
Այո, բայց
բավական է, երբ գիտությունն իր խոսքն է ասել, մնում է միայն լռել։
Գլուխս կախ վերադարձա քահանայի տունը։ Օրեղպայրս գիտական փաստարկումներով ստիպել էր ինձ լռել, բայց ես հույս ունեի, որ երբ հասնենք խառնարանի հատակը, այնտեղից դեպի երկրի կենտրոնը տանող ճանապարհ չի լինի, և այդպիսով անհնար կլինի ավելի խորանալ հակառակ աշխարի բոլոր սակնուսեմների։ Գիշերը շատ անհանգիստ անցկացրի։ Երազում տեսնում էի, թե իբր գտնվում եմ հրաբուխի մեջ և երկրի ընդերքում։ Զգում էի, որ հրաբխային ժայռերի նման նետվում եմ տարածության մեջ։ Հաջորդ առավոտ, հունիսի 23-ին, Հանսը մեզ սպասում էր իր ընկերների հետ, որոնք բարձված էին պաշարով, գործիքներով և հանդերձանքով։ Երկաթածայր երկու գավազան, երկու հրացան և երկու փամշտակալ պատրաստվում էին հորեղբորս և ինձ համար։ Որպես նախազգուշություն, Հանսը մեր իրերին ավելացրել էր ջրով լի մի տիկ, որը մեր ջրանոթների հետ միասին 8 օր կապահով էր ջրով։ Առավոտյան ժամը 9 էր։ Պաստորը և իր կինը մեզ սպասում էին դրանշեմին, երևի ուղևորներին վերջին հրաժեշտը տալու համար։ Բայց այդ հրաժեշտը անսպասելիորեն փոխվեց մի ահռելի հաշվեցուցակի, որի համաձայն մեզանից պահանջվում էր նույնիսկ պաստորի տան գարշ օդի համար։ Այդ արժանավոր զույգը մեզ կողոպտում էր այնպես, ինչպես անում են Շվեյցարիայի հյուրանոցատերերը, իրենց հյուրասիրությունը շատ թանկ գնահատելով։ Օրեղպայրս վճարեց առանց առարկելու։ Մի մարդ, որ մեկնել էր երկրի կենտրոնը հասնելու նպատակով, իհարկե չէր մտածի մի քանի ավելորդ ռիքսթալերի մասին։ Երբ այդ հաշիվը փակվեց, Հանսը մեկնումի նշանը տվեց, և մի քանի րոպե հետո մենք ստապիից հեռացանք։